mund të kontrollohet edhe nga largësia, që do të thotë se mesazhet mund të jenë dërguar edhe nga vende tjera.
Дали тоа е крајната точка на истрагата, јас не можам да кажам, бидејќи сосема е можно и позади тие компјутери да има уште еден VPN или тие компјутери да се далечински контролирани.
Се ашто ки фунди хетимит он кта нук мун та тем, паси еште мундур ќе да паса атуре компјутереве та чендроје да ње VPN, апо компјутере та тил тие нен контрол нга ларг. Është mirë që hetimi ka nisur nga pika e vdekur, duket se po punohet, por sa do të jetë fundi i hetimit e këtë nuk mund ta themi. Ne nuk mund ta dim se sa do të zgjasë hetimi, pasi i kemi të bëjmë me një lloj të kriminalitetit që është shpërndar në gjithë botën dhe nuk mund të kemi epilog si me shkopin magjik. Mirë është që hetimet po bëhen pasi siç thash edhe më lart, kemi të bëjmë me sulme që përdoren për forma të ndryshme të krimit, kryesisht për mashtrim, thotë Spirovski. Pavle Trajanov, vishë ministri punëve të brendshme, thotë se edhe para agresionit rus në Ukrainë, Maqedonia e Veriut është përballur me sulme kibernetike dhe me kërcënime për destabilizim, por ato janë intensifikuar në vitin e fundit. Në këtë kuadër, ai ishte edhe alarmet me bomba që janë paraqitur nga tetori i vitit të kaluar dhe nuk përjashton mundësinë që të ketë edhe një shtab brenda shtetit që merret me koordinimin e kërcënimeve. Sipas të gjitha analizave që bëhen me gjas, ekziston një shtab këtu në Maqedoni i cili koordinon të gjitha aktivitetet, por nuk përjashtohet mundësia që të kenë logjistikë edhe jashtë vendit. Këto e-maila absolutisht mund të dërgohen nga të gjitha shtetet përmes rrjeteve virtuale private, por ai që dërgon një mesazh të tillë mund të bëjë atë që mesazhi të duket se është dërguar nga ndonjë shtet tjetër, si Irani apo Rusia. Të dhënat e institucioneve me gjas bazohen në të dhënat e ekspertëve dhe duhet të punohet më intenzivisht lidhur me këtë problematik, thotë Trajanov. A i thotë se kërcënimet e tila nuk duhet në nënvlerësuar dhe se institucionet e duhet të punojnë me shërbimet e sigurisë të shteteve perëndimore.
Se raboti za, uçikletno se raboti za klasiçni terroristiçke aktivnosti, bidejki...
Bëhet fjalë për aktivitete klasike terroriste, pasi sulmohen apo kërcënohen fëmijët të rinjtë të nxënësit, dhe kjo ka rënuar gjithë sistemin arsimor në vend. Sugjerimi im është se shërbimet të duhet të punojnë, të koordinohen dhe të kërkojnë ndihmë të ekspertëve nga vendet e zhvilluara, nga shërbimet e sigurisë të SBA-s, Gjermanisë, Anglisë, vendeve tjera, thotë Pavle Trajanov, ishte ministri i brendshëm. Në objektet shkollore më 3, 6 dhe 7 mars kishte kontrole dhe prani të policisë, pas shka nuk është regjistruar as një alarm për bomba. Kjo si pas MPB-s është pjesë masave të reja që tashmë kanë hyrë në fuqi, por ky institucion nuk ka sqaruar nëse drejtuesit e shkollave dhe të institucioneve tjera janë udhëzuar të çaktivizojnë postat elektronike përmes të cilave dhe janë dërguar kërcënimet. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas një vit luftë në Ukrainë, Kina dhe Rusia janë afruar më shumë në hapësirën e informacionit, shpesh duke përsëritur deklaratat e njëra tjetrës nëpër mediat shtetërore si pjesë e një strategjie më të gjerë për të minuar perëndimin, thuhet në një raport të ri. Studimi një vjeçar i kryer nga Alianca për Sigurimin e Demokracisë të Fondit German Marshall gjeti se mesazhet nga zyrtarët kinez dhe mediat kineze evoluan pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 për të ofruar mbulesë retorike më të madhe për Kremlinin, pavarësisht qëndrimit zyrtar të Pekinit se është palë neutrale në konflikt. Definitivisht ka pasur një mbulim pro-ruse dhe Kina ka përsëritur qëndrimet pro-ruse që nga fillimi i luftës, duke nënvlerësuar gjithashtu krimet ruse të luftës dhe duke i dhënë rëndësi zërave rus, tha për Radion Evropa e Lirë Etienne Soula, hulumtuese në Aleancën për Sigurimin e Demokracisë, një herë është një nga autorët e raportit. Duke pasur parasysh këtë rritje të përkrahjes në raportin që u publikua më 24 shkurt, u tha se aftësia e Kinës për të përdorur rrjetin e saj global të ndikimit për të minuar rëndimin, i e pasaj një rol të fuqishëm për të ndryshuar qëndrimet në mesin e shteteve të pa angazhuara në jugun global. Në kontekstin e luftës në Ukrainë, mesazh mesazhet kineze vazhdimisht kanë argumentuar se shtetet që mbështesin Ukrainën janë hipokrite dhe indiferente ndaj pjesës tjetër të botës, thuhet ndër të tjera në raport. Mediat e kontrolluara nga Kina nuk e kanë quajtur pushtim luftën dhe në vend të kësaj kanë përdorur terminologjinë e Kremlinit, duke ju referuar si operacioni posaçëm ushtarak. Ndonjëherë mediat kineze kanë shtyrë përpara dezinformata dhe teori të popularizuara konspirative të kanaleve shtetërore ruse, të tilla si Shtetet e Bashkuara kanë laborator të armëve në Ukrainë, se vrasjet pa gjyç të civileve nga forcat ruse në Buça janë mashtrim. Po ashtu mediat kineze kanë sugjeruar se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kontrollohet nga miliarderi amerikan George Soros. Të mbështetur nga një dekadë raporteve që propagandonin kundër perëndimit dhe thellimin e lidhjeve që këto dy vende e cilësuan si partneritet pa kufi para pushtimit të Ukrainës, mediat kineze që kontrollohen nga shteti po ashtu kanë ndihmuar në përhapjen e narrativit të Kremlinit për luftën për audiencën brenda dhe jashtë vendit. Sipas analizës së raportit, ky qendrim është shfaqur edhe në llogaritë në mediat sociale. Tajvani është një tjetër temë përmendja të cilit është rritur që nga pushtimi rus, edhe pse në një mënyrë ka rezultuar e vështirë për konvergjencën e Kinës me Rusinë në hapësirën e informacionit. Llogaritë kineze që përmendin ishullin veçeverisës të Tajvanit, që Pekini e konsideron pjesë të tij, në të njëjtin postim në Twitter si Ukrainën ndodhen më shumë se 500 herë, megjithse raporti theksoi se shumica dërmuese e këtyre postimeve u bën nga zyrtarët kinez apo mediat që synonin të bënin krahasime midis këtyre dy vendeve. Pekini e sheh Tajvanin si provincë të tij dhe shpesh përmend respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të tij si arsye se pse vendet nuk duhet të ndërveprojnë me Taipein si shtet i pavarur. Gjetjet e raportit u japi një hon deklaratave të bëra nga James Rubin, koordinator në Qendrën Globale të Angazhimit, një organ i Departamentit Amerikan të Shtetit i krijuar për të ekspozuar dhe luftuar propagandën e huaj gjatë një turneu evropian në fillim të marsit, kur ai paralajmëroi se perëndimi ka qenë ngadalshëm në përgjigje të shfaqjes së Kinës në sferën e informacionit dhe lidhjeve të ngushta të Pekinit me Moskën. Kina dhe Rusia kanë investuar shumë në tërheqjen e audiencave të reja në gjithë Afrikën, Amerikën Latine, Lindjen e Mesme dhe Azinë gjatë dekadës së fundit. Rubin pretendoi se këto dy shtete kanë shpenzuar miliarda për të zgjeruar operacionet e tyre në nivel global. Media shtetërore kineze ka pasur rol qendror në përpjekjet e Pekinit për të ndikuar në shtetet e tjera për të kontrolluar informacionet që publikohen rreth Partisë Komuniste dhe për të qenë aftë të përforcojë narrativën e Kinës për politikat në rolin e saj në botë. Teksa lufta në Ukrainë po vazhdon, këta narrativ duket se po gjejnë teren pjellor në jugun global. Një sondazh i publikuar në shkurt nga Këshilli Evropian për raporte me jashtë zbuloi se përderisa shumica e vendeve perëndimore mbështesin Ukrainën, të anketuarit në mbar jugun global ishin më pak mbështetës për luftën dhe më shumë për krahnin ankesat e Moskës dhe janë shprehur më dyshues ndaj motiveve të liderëve të perëndimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.